Matteuksen evankeliumista 11. luvusta, jakeet 38 ja siitä eteenpäin. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle, se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, hän on ollut siellä 4 päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois, Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Mutta kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ihmisten, ympärilläni seisovin ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneet minut. Tämän sanottua Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteisiin ja kasvot hikiliinan peittämänä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Korintolaiskirje, 1. Korintolaiskirje, 3. luku, jae 18. Sieltä, anteeksi, otetaan tuota, 2. Korintolaiskirje, kyllä se oli. Ja 18. Tai otetaan 17. jae. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättä, minä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Aamen. Tämän kokouksien aluksi ei perjantaina mainitsin siitä, että meillä on sielujemme paimen. Jeesus on meidän sielujemme paimen. Ja kerron teille kuvan siitä ihan aluksi, siitä mustasta pienestä tytöstä, joka englantilaisten dokumenttien pohjalta, tai englantilainen dokumentti oli tehty tuosta tapauksesta, kun kuninkaallinen menee sinne AIDS-orpojen tykö, ja dokumenttiryhmä seuraa, filmiryhmä seuraa mukana, kuinka hän ottaa syliinsä sieltä yhden väkivallan uhrin, alle vuoden ikäisen pienen vauvan, tyttövauvan, jolle on tehty äärettömän suurta väkivaltaa. Niin, että tuo pikkuinen ei koskaan tule olemaan niin kuin muut, sillä aikuiset miehet olivat käyttäneet häntä siihen malliin. Alle vuoden ikäinen tyttö. Ja ihmiset siinä ympärillä parveilivat ja prinssi kuninkaallinen ottaa tuon pienen syliinsä. Ja hänelle kerrotaan, mitä tuolle pikkuiselle on tehty. Niin tuon pienen kasvot eivät vastaa tuon kuninkaallisen katseeseen. Hän ei avaa mitään itsestään tuo pikkuinen, ei ota vastaan, ei hymyile, mutta ei itkekään. Hän oli niin poissa ja niin lukossa, että hän oli sellainen torjunta päällä. Ja se oli sellainen kummallinen kuoleman läsnäolo tuossa pikkuisessa, että se kosketti. Marianan kanssa katsoimme sitä filmiä kotonamme ja jälkeenpäin totesin, että kenellekään ei koko maailmassa tullut mieleen sanoa sille pikkuiselle, että koita nyt olla jotenkin, koska olet nyt kuninkaallisen sylissä. Ei minkähän näköistä vaatimusta tullut mieleenkään esittää, koska kuninkaallisella oli kyyneleet silmissä, sillä hän tiesi, että tätä ihmistä on käsitelty väärin ja että hän on sielultaan rikki. Ja tämä oli lähtökohta tälle, näille ajatuksille, joita olen tämän viikon loppuna koettanut jakaa. Anna hänen olla, sillä kuningas tietää, mitä hänen sielussaan on. Anna hänelle aikaa, sillä hän on hyvissä käsissä. Anna hänen olla, äläkä mene peukaloimaan sitä työtä, jonka Jumala on hänen kohdallaan aloittanut. Anna hänen olla, sillä Kristus on ottanut hänet hoivaansa. Jumalalla on ollut aikaa itse kullekin meistä. Matkan varrella olen kokenut itse, kuinka on suurenmoista, että se Jumalan kirkkaus, josta tässä puhutaan, on tullut Kristus teissä kirkkauden toivo. Se on tullut niin pieninä palasina minun elämäni seurakuntaelämän keskellä. Että se on lääkinnyt, se on hoitanut, se on rohkaissut. Olen tarvinnut sitä. Olen tarvinnut seurakuntaelämän keskellä isiä ja äitejä. Olen tarvinnut heidän katseensa, heidän siunauksensa, heidän palautteensa, heidän kritiikkiinsä myöskin. Koska se on ollut niin turvallinen asia saada tietää, että tuossa on ihminen, joka koko sydämestään haluaa minun parastani. Kristus hänessä. Muistan erään veljen matkan varrelta, hän on jo taivaan kodissa ja sanoi, että älä nyt puhele hänestä, ettei hänen tämmöinen viimeinenkin palkka taivaan kodissa. No nyt kun hän on siellä tilipussissa saanut ja Herran luona, niin tuskin jälkiveroja tulee, jos kerro hänestä. Hän istui seurakunnan kokouksessa, hän oli erittäin arvostettu yhteiskunnallisesti. Ja hän oli hyvin sellainen herrasmies ja ennen muuta hän oli Kristuksen tuntema ja Kristuksen tunteva mies. Ja minä saarnata palasin niin, että teepaita kastui, puhui Herran tulemuksesta ja puhui ihan ummet ja lammet ja läpi ja päähän. Mutta tulta oli ja ääntä oli ja tämä veli istuu siellä ja Raamattunsa kanssa ja minä katselin, kuinka hän käänteli lehtiä sitä mukaan, kun minä sanaa selitin. Ja sitten hän sanoi, että Heimo, minulla olisi sulle asiaa. Ja niin minä sitten ajattelin, että halleluja, nyt meni läpi, että yksi jättäytyy sentään. Istuttiin toimistossa. Ja hän sanoi, että Heimo, sinä nyt kyllä menit vitosella metsään, että ryminä kuului. Se ja se asia oli hirmuisen hyvä. Hän kiitti. Hän kävi läpi sen minun tekstin ja sitten hän sanoi, silmät kyynelissä sanoi, että poika, sulla on tulevaisuus edessäsi ja minä sydämestäni siunaan sinua, sillä Jumala on sinut kutsunut. Sitten hän sanoi, nämä ja nämä asiat, huomasitko mitä sinä sanoit? Raamatussa on tällä tavalla. Luuletko, että se voisi olla näin? Minä katsoin häntä ja huomasin hämmästyksekseni, etten kokenut yhtään itseäni noloksi. Minulle tuli niin äärettömän hyvä olo. Ja sanoin hänelle, kuule, sinä olet todellinen isä. Lupaatko, että aina olet rehellinen? Ja siinä me olimme ja siunasimme toinen toisiamme. Nyt kävin siellä seurakunnassa joku aika sitten. Tapasi hänen leskensä. Minusta tuntui hyvältä, kun tuo leski sanoi, että se Veikko, se aina rukoili sinun puolestasi ja piti sinua poikanaan. Ja tuo leski sanoi, että mitäs meidän poika? Kristus on ottanut meidät hoivaansa. Ja se, mitä se sai aikaan minussa, se Jumalan ihmisen myötäeläminen, se, että sain kokea todella, että minua hoidetaan, niin se rohkaisi. Ja minä en ikinä ole saarnannut siitä sanankohdasta sillä tavalla, kun minä sinä iltana olin IRT:n ääressä, ison Raamatun tietosanakirjan ääressä sen valmistellut. Koska kuulen aina isän äänen, kun tulen niille alueille. Hän oli todellinen isä. Ja hänen palautteensa tuli sydämen pohjalta saakka. Ja tässä kun sanotaan, me katselemme peittämättömin kasvoin Jumalan kirkkautta, niin myöskin haluaisin nostaa tämän puolen esille, mistä Paavali sanoo, tämä kirkkaus, Jumalan kirkkaus on myöskin ja asuu meissä Jumalan lapsissa. Kristus teissä, kirkkauden toivo, Kristuksen läsnäolo sinussa ja meissä. Mutta sitten tähän asiaan, nimittäin, että näkisit Jumalan kirkkauden, sanottiin tälle, Jeesus sanoo Martalle Lasaruksen haudalla. Minähän sanoin sinulle, että jos uskoisit, sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Paavali sanoo, me katselemme kirkkautta, Jumalan kirkkautta, kun kuvastimme sitä peittämättömin kasvoin. Ja me muutumme, me jotka katsomme hänen kirkkauttaan. Niin kuin sanoin, se kirkkaus, jota näen ja koen, ja se armon kirkkaus toisissa ihmisissä, se on jo suuremmoista kokea. Mutta me elämme sellaisessa prosessissa, jossa meitä vapautetaan, jossa meitä hoidetaan, jossa me saamme muuttua, niin kuin Raamattu sanoo. Sen kuvan mukaan, sen kirkkauden mukaan, saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen, tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Jumalan kirkkauden ja siihen uskaltautuminen, miten se oikeastaan käytännössä monta kertaa tapahtuu. Me olemme elämässämme, olen viime aikoina ajatellut sitä, kuinka me itse kukin vartumme tähän elämään. Me tulemme erilaisista taustoista ja me tuomme mukanamme aimoannoksen historiaa. Joku veli eilen tuolla mainitsi, että vetää perässään semmoista rekeä tietämättä, että mitä kaikkea siinä on, että välillä vaan painaa niin mahdottomasti. Tietää, että se eletty elämä, se kokemukset, kaikki se on meidän mukanamme. Ja me, se eilinen, se historia, jota me mukanamme tuomme, se on antanut meille tietyt käyttäytymismallit ja, jos hienosti sanon, selviytymisstrategiamme olemme luoneet sen mukaan, mikä on meidän kokemuksemme. Sellaisia kasvoja väikkyy mielessä sieltä ihan pienestä saakka. Pieni tyttö, koululainen, joka on niin kuin kaikki muutkin koululaiset, kiltti, utelias, mutta hieman arka tai itse asiassa hyvin ujo. Hän tulee kodista, jossa isä ja äiti ovat vanhempia kuin toisten lasten vanhemmat. Kaiken lisäksi kumarraan painunut isä hoitaa jo itse asiassa hyvin sairasta vaimoaan tytön äitiä. Kotona on verhot ikkunoissa ja kun tuo pieni tyttö tulee kotiin, niin ei se ole niin kuin toisten koti, vaan siellä pitää olla hiljaa ja hissun kissu huomaamatta. Ja isä on pienestä pitäen kiittänyt tätä tyttöä siitä, että onneksi sentään sinä olet niin kiltti ja niin vaatimaton, etkä pyydä mitään, kun tuossa äidissä on ihan tarpeeksi hoitamista. Ja kun katselen tuon pienen tytön koulutietä, hän kulkee toisten mukana. Hänellä on yksi kaveri, joka aina alkumatkan kulkee hänen kanssaan siellä. Mutta sitten kun tulevat toiset kaverit ja näkevät, että ai sinä tuon kanssa kuljet, ton jolla on tommoset vaatteet, kun sen vanhemmatkin on niin vanhoja, että mitä ne oikein on. Eikö sen äitikin ole vähän kummallinen, oletko käynyt hänen kotonaan ja se nauru alkaa ja se pilkkaaminen alkaa koulumatkalla. Ja niinpä tuo hiljainen ujo tyttö on tottunut siihen, että parasta jättäytyä jälkeen ja antaa sen parhaan kaverin liittyä niihin nauraviin. Ja siellä hän hiihtelee sitten toisten perässä. Ja siitä tulee käyttäytymismalli, jonka mukaan hän tottuu olemaan se hirmuisen kiltti koko elämänsä. Sitten hän tulee rippikouluikään, tuo kiltti tyttö. Hänellä on edelleen ne samat letit ja sama käyttäytymismalli. Ja hän tulee rippikouluikään ja kuulee Jeesuksesta ja antaa elämänsä Jeesukselle hiljaisella tavalla, tuskin sitä kukaan huomaasi sen takia, kun ne luulee, että se on koko ikänsä ollut uskovaisiin päin vähän sillä tavalla. Kukaan ei tiedä, mitä hänen sisällään tapahtuu. Hän tulee seurakunnan yhteyteen ja hän on koko ajan se sama suloinen kiltti tyttö, joka siellä käy yksinään kokouksissa. Kuorossakin hän laulaa, mutta ei oikein sillä tavalla antaudu, kun ei hän ole niitä, jonka ympärillä väki parveilee ja pörrää. Hän palvelee seurakunnassa ja kuuntelee kutsua. Jumala, josko sinä olet minut kutsunut. Jumala, josko sinä olet minut kutsunut. Saattaa olla, että hänestä tulee jopa lähetystyöntekijä, sillä hän on hyvin vastuuntuntoinen. Ja hän uhraa koko elämänsä. Hän on tottunut tottelemaan ja tekemään. En tiedä, tapasinko tuon tytön joitakin päiviä sitten. Hän on rantautunut lähetystyöstä. Hän on tullut eläkkeelle ja kokee yhtäkkiä sen, että Herra, että kun sisällä on niin yksinäinen, niin hylätyn ihmisen ikävä. Tekeminen, palveleminen, se, että ihmiset eivät tarvitsekaan enää minun uhrautuvaa palvelemista. Herra, enkä minä vain ole loppujen lopuksi elänyt elämäni hukkaan, ja entä jos minä olenkin katkera? Voi Jumala rakas, mistä nämä tunteet tulevat? Kuka minä olen ja mikä minä olen? Tapaan toisen uskovaisen miehen. Hän on viimeisen päälle suupaltti ja huuli lentää melkein, meinasin sanoa, niin kuin pitalisten pidoissa. Missä ikinä hän liikkuu, sillä hän on tottunut siihen. Kotona, kun tilanteet jännittyivät, niin tuo pieni kaveri tottui siihen, että kun hän se on se nokkela suusta, heittää sutkauksen sinne toisen tänne ja jännitys laantuu ja hän on tottunut hallitsemaan tilanteet. Ja koulussa hän on huippunäyttelijä, joka näytelmää mihinkä tahansa etsittiin pelleä, niin sieltä se tuli. Mutta anna olla, kun kaverilta kysytään jotakin tavallista asiaa, niin sieltä paljastuu punasteleva, arka ja ujo ihminen. Mutta hänellä on turvapaikka, hänellä on se klovnin rooli, johon hän pääsee pakoon. Ja niinpä hän tulee, uskoo hänkin nuorena kaverina, ja voi että seurakunnassa ei ole ikinä naurettu niin paljon kuin se vasta on ilopilleri. Sillä se on viimeisimmät jutut, ja siinä kun se kun todistaa, niin halleluja, väki nauraa niin, että loppukokous rukoillaan kipeitten vatsojen puolesta. Sillä on, se on sellainen. Ja kukaan ei tiedä, että kun hän ajelee menevä mies yksinään tämän maanteitä, menevän työnsä mukana, menee hotelliinsa, kukaan ei tiedä hänen kyyneleitään. Kuinka yksin tämä klovni, tämä pelle on. Mä voisin kertoa eräästä tytöstä, joka kodissa hänen vanhempansa kuolivat, en tiedä, oikeastaan jossakin vaiheessa hänellä jäi veli ja sisko, nuorempi sisko ja veli. Ja niinpä tuo sisko, päävastuun kantaja kodissa päättää ottaa hommat hoitoonsa. Ja hän alkaa hyysätä ja aina kun on jossakin tapahtuu, niin hän on sen siinä kodissa se, joka vastuun kantaa. Vaikka hän oli itse asiassa hyvin nuori ja hyvin pieni sisimmältä. Mutta jonkunhan täytyy kantaa vastuu tässä kodissa. Jonkunhan täytyy sentään hoitaa nämä asiat. Ja äitikin sanoi ennen pois lähtöään, että kyllä sinä Martta, sinä se hoidat tämän asian. Ehkä hän hoiti vanhan äitinsä ihan sinne viimeisille rajoille ja äidin viimeiset sanat olisi, että mihinkähän me jouduttaisiin, ellei sinua olisi. Ensimmäisen kerran tapaan hänet yhden suurkokouksen jälkeen, jossa Jeesus oli puhujana. Hänellä oli koko aktioryhmä mukana. Ja kokouksen jälkeen sitten tuli puhetta, että lähteekö pojat syömään McDonald'siin vai Hesburgeriin. Martta sanoi, että ei meillä ole tapana ollut lähettää ihmisiä ravintolaa syömään, tulkaa meille kaikki. Ja Luukas sanoi, että Martta kutsuu heidät kotiinsa. Tästä olen saanut monet kerrat myöskin Savonlinnassa. Kuinka Martta hyysää ja hoitaa, se on hänen roolinsa, se on hänen vahvuutensa, se on se, mihin hän on tottunut. Ja sitten tulee se raja, joka kaikki pelkää, että kuva ei milloinkaan tapahtuisi. Hän tulee huivivinossa keittiöstä, porhaltaa sieltä ja sanoo, että Jeesukselle, sille juhlapuhujalle, että ja sinäkään et yhtään välitä, että Maria istua möllöttää tuossa, eikä auta minua yhtään tuolla keittiössä. Minä en usko sitä, että sinä... Hän osasi kaikkia sanoa hienosti alkukielellä, hebrean kielellä, miltähän se kuulosti. Minä olen kuulevina niin siinä ihan perisavolaisen semmoisen piikikkään, vähän semmoisen niin kuin, että Pietari sanoo pojille, että olisikohan sittenkin pitänyt lähteä mäkkiin syömään. tämän talon emännällä palo käämit. Itse kutsui vieraat ja sitten haukkuu vieraat, jotka eivät yhtään välitä siitä, että minä tuolla keittiössä ja täällä puhutaan taivaallisia. Olisitte puhukaa siellä kokouksessa niistä hengellisistä asioista, mutta tuossa Mariakin istuu, se on aina tuommoinen. Jeesukselle, ottaa Jeesuksen luokalle, sanoi, sinäkään yhtään et välitä. Se oli hänen roolinsa, ja tämä rooli tuli niille äärirajoille. Te muistatte, miten Jeesus puhuttelee Marttaa ja rakastaa tuota ihmistä. Mielenkiintoista on lukea Johanneksen evankeliumin 12. luvussa taas. Siellä sanotaan, että oli pidot siellä Betaniassa, ja ne eivät ole muuten Lasaruksen ja Martan ja Marian kodissa, vaan ne on pitallisen Simonin kodissa, mutta Johannes sanoo taas siellä, että ja Martta palveli. Naapurissa tarvittiin emäntä, niin ei muuta kuin sinne letti suorana palvelemaan. Aina se sama tuttu rooli, se mihinkä on tottunut. Ja nyt kun tullaan siihen, mistä lähdin liikkeelle, ollaan Lasaruksen haudalla. Niin sielläkin sama tuttu rooli. Jeesus puhuttelee häntä, uskotko sinä minuun, minä olen ylösnousemus ja elämä. Martta sanoi, minä tiedän. Koska hänen on sisäisesti rakennettu se, että kun hän tulee Jeesusta vastaan ja Lasarus on kuollut, niin hän sanoi ensimmäisenä, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut, mutta vieläkin minä tiedän. Hän kiirehtii pelastamaan Jeesuksen, joka onneton sattui täyttämään kalenterinsa jollakin muulla sinä päivänä, kun hänen olisi pitänyt olla täällä. Hänellä on kiire selittää Jeesukselle, että älä nyt Jumala rakas käsitä minun rukoustani väärin. Kun hän tulee kaikki koko elämänsä suurimman kysymyksen kanssa Jumalan eteen, niin hänellä on suurempi huoli siitä, ettei mene Jeesuksen maine, kuin siitä, että Jeesus, käsitätkö mitä minusta tuntuu. Mutta se on niin vahvasti sisään rakennettu se rooli, jossa hän oli elämän kivut ja elämän asiat tottunut kohtaamaan, että se tulee Jeesuksenkin kanssa keskustellessa esiin. Sinun veljesi on nouseva ylös. Minä tiedän, että hän nousee ylös nousemuksen päivänä. Anteeksi, että olin koko asian otin puheeksi. Älä nyt käsitä väärin. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Uskotko sen? Uskon, Herra. Okei? Okay? Sitten seuraa keskustelu Marian kanssa ja nyt ollaan sitten siinä, kun Jeesus, 30-vuotias puusepän poika vapahtaja, minä, sinä olet Messias, sinä olet Kristus, tämän kaiken Martta on tiennyt, mutta antaa olla, kun mennään sen, niin Jeesus sanoo, että otetaan kivi pois. Niin silloin tulee kotitalouskoulun käynyt Martta, joka tietää EU-direktiivit viimeiset, ei hautoja saa avata. Tiesitkö Jeesus, että tästä saattaa tulla vakava paikka? Sitä paitsi velipoika on siellä ollut 4. päivää, ja kuule, sieltä tulee hirmu hajut ja bakteerit ja kaikki pöpöt tulee sieltä, ja ei seurakunnassa voi näin tehdä. Hän huolehtii hirvittävästi niiden ihmisten maineesta ja siitä, että nyt tapahtuu jotakin sellaista, jota he eivät ole ottaneet huomioon. Mutta Jeesus ei sano Martalle, että väisty sinä epäuskon henki pois tästä porukasta. Hus. Ei, hän sanoo, enkö minä juuri sinulle sanonut, jos sinä uskoisit, sinä saisit nähdä Jumalan kirkkauden. Ja siihen Martalla ei ole mitään sanottavaa. Siinä hän on, sillä Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Entä sinä omassa roolissasi? Sinä omassa roolissasi, missä sinä olet tottunut elämän kohtaamaan. Ja sinä olet siinä portilla, sinä tiedät, tässä ylösnousumus ja elämä on tässä, mutta minä en ulotu tai minä en saavuta sitä. Minä en koe, minä en tunne. Jeesus ei syytä meitä meidän elämämme historiassa. Ainoastaan hän on ylösnousemus ja elämä. Ainoastaan hänellä on valta. Ja meidät on kutsuttu kuninkaan pojan yhteyteen. Hoivatkaa niin kuin Kristus on hoivaansa ottanut. ja se koko elämähistoria, missä sinä olet tottunut elämän kohtaamaan ja millä tavalla sinä olet tottunut elämän kohtaamaan. Jumalan poika tuntee sen. Ja hän muistuttaa sinulle, kuule, minä olen enemmän. Minä olen sen roolisi ulkopuolella oleva kuoleman voittaja. Olen itkenyt sen pellen kanssa, joka on niin sanavalmis, sutkauksia täynnä, aina selviää hyvällä vitsillä asiasta kuin asiasta ja ongelmasta kuin ongelmasta, ja kaikki sanovat, että no sillä ei nyt koskaan ole ongelmia. Se on aina niin valoisa ja räväkkä ja iloinen. Olen itkenyt hänen kanssaan, koska hän kysyy, Herra, missä sinä olet? Hänen sielunsa itkee Jumala. Kun me näissä rooleissamme olemme eläneet monet meistä, niissä on se puoli, että ensinnäkin ne vieraannuttavat meidät siitä, kuka minä lopulta olen. Mikä minä lopulta olen? Ja toinen asia on, ne vieraannuttavat meidät isän kasvoista. Ne peittävät meiltä isän kasvot, koska monta kertaa me tuomme isällemme sen roolin ja sen suoritteen, sen tekemisen, jossa minä olen ja jossa minä kelpaan. Tuossa sivusalissa ennen vanhaan oli silloin rukouskokoukset, kun väki vielä sopii niihin sivusalin rukouskokouksiin joskus aikanaan. Muistan kerran, te kaikki, jotka olitte silloin mukana, tiedätte, kenestä minä puhun, mutta enpä tahallaan sano, että kenestä. Hän oli suuremmoinen tapaus, ja hän palvelee Herraa nyt muualla, ei täällä Savonlinnassa. Hän oli ikääntynyt veli ja hirvittävän aktiivinen evankelioima. Joskus minä ajattelin, että no vähempikin riittäisi, mutta hän oli sellainen. Hän oli hyvin niin kuin tekemässä ja aina valmis ja halleluja ja niin poispäin. Kerran hän tuli rukouskokoukseen ja hän sanoi, että sattui semmoinen tapaus, että yöllä 3 aikaa heräsin, enkä pystynyt evääni liikauttamaan. Sitten minä ajattelin, että huokasenpa Herran puolelle, mutta puhekaan ei kulkenut. En pystynyt lukemaan Raamattua, en rukkoilemaan, enkä todistamaan ambulanssimiehille, jotka tulivat hakemaan. Vaimo soitti ambulanssi. Hänellä on joku tällainen ohimenevä kohtaus. Ja sitten hän tuli minun luokse siinä seisotessa rukouskokouksen tulossa ja sanoi, että en pystynyt mitään tekemään. Ja sitten hän sanoi, että Heimo, olisikohan, kun tuli semmoinen hyvä olo siinä, että on niin hyvä olla Jumalan kädessä. Sitten hän sanoi, että en pystynyt mitään tekemään. Sitten hän sanoi, että olisikohan se Heimo ollut sitä armoa se. Minä sanoin, että se saattaa hyvinkin olla sitä armoa. En pystynyt mitään tekemään, en suorittamaan, en mihinkään. Ja minusta pidettiin huolta. Hänellä oli hyvin vahva tämmöinen tekemisen mentaliteetti. Omalla suloisella, suuremmoisella tavallaan. Mutta minua puhutteli se hänen lapsekkuutensa, kun hän ehkä ensimmäisen kerran elämässään koki jo ikääntynyt veli, että Jumalalle kelpaava uhri on ihan se särkynyt mieli, se murrettu mieli. Ja minä saan olla Jumalan kädessä hyväksytty ilman tekemisiäni. Se oli valtava kriisi. Ja se oli valtava kriisi myös Martalle, että velipoika kuoli. Ja että sitten tulee joku, joka sanoo, että ottakaa kivi pois haudalta. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Ei ylösnousemusta tarvita muualla kuin totaalisen kuoleman edessä. Sinun ja minun elämäni kriiseissä, jossa me koemme, että nyt tuli tietyllä tavalla konkurssi. Meiltä otetaan pois se, mihin olen luottanut. Tällaisena minä kelpaan. Kyllä empuska, kun se laulaa ja soittaa Eemolle ja Aamolle, niin väki prahtaa itkemään jo halleluja. Kyllä se menee aina, se on. Mutta entäpä se päivä, jolloin empuska ei laula yhtään mitään. kuka minut sitten kantaa? Entä se päivä, jolloin sinä olet riisuttu ja paljastettu? Ymmärrätkö silloin, että juuri silloin ylösnousemus ja elämä tulee ja sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Jos sinä uskot minuun, sinä saat nähdä Jumalan kirkkauden. Sen mahdottomuuden edessä, jota minä yli kaiken pelkään, sillä Herra, en minä halua luopua tästä. Minä luulen, että minä tässä juuri kelpaan ja koen itseni sinunkin hyväksymäksesi juuri näiden asioiden takia. Mutta Jumala tulee sanoa, siirrä sekin kivi sivuun. Jumalan poika uskaltaa kohdata kuoleman, sillä hän on kuoleman voittaja. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Sinun elämäsi kysymyksissä, sinun elämäsi kriiseissä, se elämähistoria, jonka mukaan olet ohjautunut, jonka mukaan olet itsesikin, hienosti sanoa, identifioinut, sinä olet tällainen ja tämä sinä olet. Sen mukaan, mitä sinut tunnetaan. Entä kun sinne kosketaan, loppuuko kaikki? Ei. Vaan Jumalalla on mahdollisuuksia meidän elämässämme. Sinun elämässäsi ja minun elämässäni. Koska se rooli helposti vääristää meidän isän kasvot meille. Omassa kodissani olin aina sellainen vitsinvääntäjä pikkupojasta lähtien. Sen takia minusta kai, kun kutsu tuli, niin tuli evankeliumin julistaja. Olen joskus naurannut sitä muistoa lapsuudesta, nimittäin minun pikkuveljeni Helge oli hyvin ahkera pyhäkoulussa kävijä osittain siksi, että me työnsimme häntä aina potkukelkassa sinne. Silloin kun työntäjä oli sairas, niin se, joka istui potkukelkassa, toinen työnsi hänet sinne. Hän oli 2-3 ikäinen, kun hänet palkittiin ahkerimpana pyhäkoulun kävijänä, eikä hän muistanut ensimmäistäkään muistolausetta, mutta semmoisen syvän armon tunnon hän siellä sai oppia, että armosta täällä palkinnot annetaan. Ja me, jotka raadoimme lainalaisina, niin emme saaneet ensimmäistäkään kiiltokuvaa. No, sitten tämä luterilainen pariskunta, vanhat tädit, sisarukset tulivat sitten meille tuomaan sitä vuosipalkintoa tälle ahkerille pyhäkoulun kävijälle. Ja delegaatio tulee meille. Ja minä, joka oli jo 4-vuotias, ymmärsin sentään, miten tulee talossa käyttäytyä. Kun on jumalisia ihmisiä, niin täällä nyt ei puhuta, mitä sattuu. Ja pikkupoika, veljeni, istuu pöydän päässä siinä päivän sankarina ja pällistelee, eikä tiedä taivaan tavallista siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja siinä sitä jotakin palkintoa ojennettiin ja pientä puhetta pidettiin ja siunausta toivotettiin. Ja sitten toinen täsi ujosti kysyi sellainen ikääntynyt rouva, että onko se täällä vessa missä? Ja se päiväsankari, hänellä loksahti leuka auki ensimmäisen kerran. Katto pyhäkoulun opettajaa, sitä, joka oli paukauttaa kesken juhlallisuukset. Onks tätilläkin pylly? Voi että, minä vajosin pöydän alueen, että voi ei tuommoista. Se on hyvin kuvaavaa, että minusta tuli sitten seurakunnan työntekijä, minusta, joka huolehdin kaikista puhumisista, ettei kukaan munaa itseä eikä mitään. Nähyyssä ja hoidan, ja velipojasta tuli evankelista, jonka ei tarvitse kantaa näitä murheita. Pysymme roolissa. Minä tulin kodissa, muistan sen, kun seurasin erilaisia kriisejä, erilaisia tilanteita. Muistan, kun aina yritin pelastaa ne tilanteet sanomalla jotakin nokkelaa. Minusta tuntui hyvältä, kun huomio kääntyy pois epäkohdista ja taas oli kaikilla hyvä olla. Sitten vuodet kuluivat, olin evankelistana, olin isäni kuolinvuoteen äärellä. Ja yritin keksiä jotakin nokkelaa. Isä otti minua kädestä kiinni ja sanoi, että Heimo, on vitsit vähissä. Nyt on vitsit vähissä. Ja minä koin syvän epäonnistumisen. Minua hävetti. Minä en tiennyt, miten olla. Minä punastuin siinä ja minä häpesin sitä, että minä tässäkin tilanteessa epätoivoisesti yritän keksiä jotakin. Isä ottaa minun kädestä kiinni ja alkaa puhua. Heimo, minä olen syntinen ihminen, mutta minä olen saanut Jeesukselta synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Ensinnä koin sen, että nyt minä en kelpaa. Kun isä tarttuu kiinni ja sanoo, että nyt suu kiinni, ei enää yhtään vitsiä. Silloin minä koin sellaisen niin kuin, että minä lähden karkuun tästä. Pois pitää päästä. En minä osaa olla tässä. Mitä minä teen? Mutta pelastukseksi siihen hetkeen tuli se, että tuli hän, joka on ylösnousemus ja elämä. Koin itseni hylätyksi, arvottomaksi, typeräksi. Mutta siinä hetkessä, kun se rooli osoittautui kurjaksi, pelleilyksi, yhtäkkiä minun sieluani alettiin puhutella toisella tavalla. Meitä ei hylätä, sillä Jumalan armo on tullut meille pelastukseksi. Ja siinä oli äärettömän levollinen olo, koska en enää ollut roolini varassa. En ollut enää joukin heittäjänä, vitsin heittäjänä siinä roolissani, vaan olinkin syntisenä ihmisenä isäni kanssa käsi kädessä. Ja minä tiesin, meidän syntimme on sovitettu ja meidät on annettu synnit anteeksi. Ja tässä on turvallinen olla, vaikkakin riisuttuna, koska hän on meidän syntiemme sovitus, ja hän on ylösnousemus ja elämä. Kun me katselemme toinen toisiamme, missä itse kukin olemme menossa, mitä elämän historiaa mukanamme kannammekaan, me emme tiedä, mitä toinen ja miksi toinen kokee asiat niin kuin kokee. Tuo äärettömän tärkeää niin, että me kunnioitamme häntä, joka on meidät hoivaansa ottanut. Että me kunnioitamme häntä. Se, joka minut hoivaansa otti, otti hoivaansa myöskin Karin. Ja Jumala tuntee meidän sielumme. Hän on meidän sielujemme paimen. Se Jumala, joka kutsui sinut, kutsui minut. Ja hän tiesi meidän elämämme historian. Ja sitten kun me tulemme hänen kasvojensa eteen, meillä on niin erilaiset tarpeet, erilaiset lähtökohdat. Mutta haluan alleviivata tuon. Ja juuri siinä kriisissä, jossa koet arvottomuutesi sen, että tämä rooli ei johtanutkaan tämän pidemmälle. Nyt tuli niin kuin siellä erään sairaalan pihalla, ihmiset kiipesivät lipputankoon ja tulivat alas ja kiipesivät lipputankoon ja tulivat alas ja sitten lääkäri päättää selvittää, että mitä ihmettä ne käy siellä ylhäällä. Ja illan tulle hänkin sitten taskulampunsa kanssa reisii sinne ylös ja luki lapusta siellä lipputangon lupissa, että lipputanko päättyy tähän. Sitä varten ne kävi siellä. Kun se rooli tulee tiensä päähän ja tajuat, että tähän se päättyy, se ei olekaan kaiken loppu, vaan kenties siinä on avain siihen, minä olen ylösnousemus ja elämä. Hän on enemmän. Hän on ylösnousemus ja elämä. Ja sen sai Martta kokea. Kriisissään, enkö minä sanonut sinulle, jos sinä uskoisit, sinä saisit nähdä Jumalan kirkkauden. Ei vaatimus, vaan lupaus Jeesuksen nimessä.